RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami Rabu 16 November 2016. Saya Enggar Saraswati yang akan menginformasikan Anda daftar acara siaran kami hari ini. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami hadirkan Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar dan juga Hari Ini Dalam Sejarah serta Voigreen yang kali ini bertemakan Pemerintah akan bangun infrastruktur 4 danau di Bali tahun 2017, dilanjutkan dengan Sari Warta Berita dan juga Pesona Indonesia yang berjudul Curug Jenggala. Kemudian warna-warni kali ini berjudul Rayakan Hari Toleransi Internasional di Festival Film Toleransi. Dan juga setelah warna-warni kami lanjutkan dengan Pelangi Nada. Ya, mendengar demikianlah daftar acara siaran kami pada hari ini, Rabu 16 November 2016. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk mendengarkan siaran kami. Teruslah mendengarkan siaran kami RRI World Service Voice of Indonesia. Saya Enggar Saraswati dan rekan-rekan dari Voice of Indonesia yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan kembali berjumpa di kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan meski Indonesia sedang menghadapi musim penghujan, namun hal itu tidak berarti membuat pangan nasional terkendala. Menurut Presiden, pemerintah sudah mengantisipasinya jauh sebelumnya dengan menyiapkan stok pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo usai memberikan pengarahan kepada 3.500 prajurit Kostrat di lapangan upacara Markas Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong, Depok, Jawa Barat, Rabu. Presiden menjelaskan kesiapan pangan Indonesia sampai Mei 2017 aman. Menurut Presiden Joko Widodo, dengan musim penghujan setiap tahun justru membawa berkah bagi para petani, sehingga yang biasanya satu kali panen dapat menjadi dua kali. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Agus Raharjo berharap dapat meningkatkan kerjasama dengan lembaga anti korupsi dari negara lain. Agus Raharjo saat memberikan sambutan dalam acara International Business Integrity Conference di Jakarta Rabu mengatakan kerjasama tersebut dapat membantu KPK lebih mudah melakukan penindakan korupsi ke depannya. Apalagi saat ini banyak pelaku-pelaku korupsi dari Indonesia yang berada di luar negeri dan sulit terjangkau. Selain itu, dengan kerjasama tersebut KPK mendapat masukan untuk kemudahan berbisnis di Indonesia dan menghindari praktik korupsi oleh korporasi. Menurut Agus, KPK dapat melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga anti korupsi dari Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Inggris. Sebab KPK sudah menjalin relasi dengan lembaga anti korupsi tersebut. Pengamat terorisme dari Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi mengatakan telah terjadi pergeseran tren teror saat ini. Teror yang terjadi saat ini cenderung simultan dan sporadis. Hal itu disampaikan Khairul Fahmi di Jakarta Selasa. Ia menjelaskan meskipun teror yang dilakukan dalam intensitas yang rendah, namun memberikan pesan yang kuat dan menimbulkan reaksi publik yang luar biasa. Menurut dia, kemampuan pengawasan dan penindakan oleh aparat keamanan semakin meningkat sehingga para pelaku menghindari melakukan aksi di lokasi strategis. Selain itu, kesadaran publik juga cukup baik. Pengurus Forum Pesantren Kota Tasikmalaya, Helmi Yusuf, mengatakan pesantren tidak pernah mengajarkan ideologi terorisme maupun aksi pengeboman. Hal tersebut menyusul stigma pesantren sebagai produsen pelaku teror. Usai apel kebinekaan Cinta Damai di Balai Kota Selasa menyatakan aksi pengeboman gereja di Samarinda, Kalimantan Timur justru mencederai kerukunan umat beragama di Indonesia. Karena pelaku menggunakan atribut Islam ketika melancarkan aksinya. Ia mengharapkan sebagai kota santri, Tasikmalaya menjadi simbol perdamaian dan kerukunan antar umat beragama. Sebab para santri sebenarnya memperoleh pelajaran bahwa Islam merupakan agama rahmat bagi semesta. Sehingga dengan asumsi demikian, umat Islam seharusnya berlaku baik bagi semua makhluk termasuk umat beragama lain. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi melakukan kunjungan ke Pulau Barang Lompo, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungannya, Menteri membawa pesan pendidikan untuk anak Indonesia. Muhajir di Sulawesi Selatan Rabu berpesan kepada para siswa-siswi untuk mandiri dan giat belajar. Anak-anak Barang Lompo harus mampu menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas. Muhajir pun mengimbau kepada para pengajar untuk ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam mendidik siswa dan siswi, karena mereka akan menjadi orang penting di Indonesia. Menteri menambahkan kedatangannya juga untuk menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk terus mencerdaskan anak bangsa. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi mengatakan kebutuhan anggaran untuk seluruh program proyek infrastruktur sebesar 1,283 triliun rupiah. Karena kurangnya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, maka pemerintah memutuskan menggandeng swasta dan badan usaha milik negara untuk mengelola dan membangun proyek infrastruktur. Hal itu dikatakan Budi Karya Sumadi di Jakarta Rabu. Ia menjelaskan hingga 2019 mendatang negara masih akan terus melanjutkan proyek infrastruktur. Budi Karya Sumadi menambahkan pihaknya membentuk tim yang akan memilah proyek mana saja yang dapat diambil oleh BUMN ataupun swasta lainnya. Saat ini setidaknya Kementerian Perhubungan sudah menandatangani beberapa kesepakatan dengan BUMN dan swasta untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sektor perhubungan. Untuk mengawal hal tersebut, Budi Karya juga meminta kepada pemerintah daerah memberikan dukungan. Berita terakhir, kasus dengue di Indonesia terus meningkat dengan jumlah kasus hampir mencapai 160 ribu per September lalu. Menghadapi hal tersebut, Indonesia berupaya mengembangkan vaksin dengue sendiri yang direncanakan selesai pada 2020. Hal itu disampaikan Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, R.Deti Yuliati, dalam pembukaan workshop produksi vaksin negara Islam di Bandung Selasa. Ia menjelaskan riset vaksin dengue di Indonesia saat ini sedang dilakukan oleh konsorsium yang menyinergikan pemerintah, akademisi, komunitas peneliti, dan industri dalam hal ini Bio Farma. Direktur Riset dan Pengembangan Produk Bio Farma, Sugeng Raharso, mengatakan konsorsium tersebut akan terus bekerja untuk mengembangkan vaksin dan dengue produk dalam negeri. Hal ini penting dilakukan untuk mengejar kemandirian vaksin dengue nasional. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan komentar hari ini yang berjudul Kisruh di Republik Demokratik Kongo. Presiden Joseph Kabila sekitar sebulan lagi mengakhiri mandatnya, tepatnya 19 Desember 2016. Meski demikian, Kabila menolak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum pemilihan umum digelar. Masalahnya, pelaksanaan pemilu ditunda hingga bulan April 2018 karena masalah registrasi yang berjalan lamban. Inilah yang menjadi pangkal persoalan bagi oposisi di Republik Demokratik Kongo untuk memprotes kebijakan Kabila. Mereka menuduh Kabila memanipulasi proses pendaftaran untuk melanggengkan kekuasaan di negeri yang pernah bernama Zaire itu. Kabila sendiri menyatakan akan terus menduduki jabatan sampai terlaksananya pemilu. Kekisruhan ini mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPBB menurunkan beberapa diplomat dari anggota DKPBB yang mengunjungi Kongo akhir pekan lalu. DKPBB mendesak pemerintah Kabila untuk menciptakan transisi kekuasaan yang damai. Tim DKPBB berupaya mengatasi kebuntuan mengenai masa jabatan Presiden Kabila serta mencegah kerusuhan besar bila jabatan itu berakhir. Bulan September lalu, 5 orang harus kehilangan nyawa karena kekisruhan ini. Aksi penentangan terhadap Kabila telah berlangsung sejak dia berkuasa di Republik Demokratik Kongo sejak tahun 2001. Kaum oposisi menuduh Kabila ingin mengubah undang-undang agar dapat berkuasa hingga 3 periode. Seorang senator partai pendukung Kabila, Leonard Oki Tundu, berupaya meyakinkan bahwa Kabila tidak akan melakukan hal bertentangan dengan undang-undang. Anggota DKPBB pun kurang sepakat dengan upaya perubahan undang-undang agar Kabila tidak perlu meninggalkan jabatan sampai pemilu dilaksanakan. Beberapa negara anggota PBB khawatir akan terjadinya kerusuhan di Kongo jika krisis ini tidak terselesaikan. Jutaan warga di negeri itu tewas akibat konflik antara tahun 1998 hingga 2003. Kita tidak mengharapkan terjadinya krisis berkepanjangan di Republik Demokratik Kongo jika Indonesia terpilih menjadi salah satu anggota tidak tetap DKPBB. Inilah waktunya bagi Indonesia berkontribusi bagi penyelesaian salah satu masalah kronis di Afrika. Pendengar, sekian komentar.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service, di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 16 November. Kita awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 November 1904, John Fleming menciptakan tabung vakum. John Ambrose Fleming adalah seorang ahli rekayasa listrik dan fisikawan Inggris. Fleming pernah menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi, termasuk Universitas Cambridge, Universitas Nottingham, dan University College London. Pada tahun 1892, Fleming mempersembahkan sebuah makalah penting mengenai teori transformator listrik kepada Institution of Electrical Engineers, yaitu institusi perekayasa listrik di London. Tahun 1904, Fleming menciptakan dan mematenkan pengubah arus bertabung vakum di elektroda yang ia beri nama oscillation valve. Penemuan ini sering disebut sebagai asal mula elektronika sebab merupakan tabung vakum pertama. Dalam bidang elektronika, sebuah tabung vakum biasa digunakan untuk menguatkan sinyal. Kita beralih ke tanggal 16 November 1946, seorang ahli meteorologi berkebangsaan Amerika, Dr. Vincent Schaeffer, untuk pertama kalinya menciptakan hujan buatan. Dr. Vincent dan dibantu oleh seorang ahli kimia Amerika, Irving Langmuir, berhasil menciptakan hujan buatan. Proses pembuatan hujan ini dilakukan dengan menyeberang gas karbonik di udara. Hujan buatan biasanya digunakan di daerah dengan curah hujan rendah. Meskipun hujan buatan telah ditemukan, akan tetapi belum dapat dipergunakan secara luas di daerah-daerah dengan curah hujan rendah, mengingat biaya produksinya tergolong besar. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 November 2002. Penyakit SARS tercatat pertama kalinya di Guangdong, Republik Rakyat Tiongkok. Sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome adalah jenis penyakit pneumonia yang merupakan salah satu penyakit gangguan sistem pernafasan. Sekitar 10% dari penderita SARS meninggal dunia. setelah Tiongkok menutup berita wabah SARS, baik internal maupun internasional. SARS menyebar sangat cepat, mencapai negeri tetangga Hong Kong dan Vietnam pada akhir Februari 2003, kemudian ke negara lain dengan perantara wisatawan internasional. Kasus terakhir dari epidemi ini terjadi pada Juni 2003. Dalam wabah itu, 8.000 lebih kasus muncul yang menewaskan 774 orang. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 16 November. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Voigren dengan judul Pemerintah akan bangun infrastruktur 4 danau di Bali tahun 2017. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 akan mengalokasikan dana sebesar 600 miliar rupiah bagi pemeliharaan 4 danau di Provinsi Bali yang juga menjadi destinasi pariwisata. Keempat danau tersebut adalah Danau Batur, Beratan, Buyan, dan Tamblingan. Hal tersebut dikatakan Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida, Ketut Jayada, saat ditemui di sela konferensi Danau Dunia ke-16 di Bali 10 November lalu. Tahun ini, Bali menyelenggarakan konferensi ke-16 Danau Dunia dari 8 hingga 10 November. Konferensi tersebut dihadiri oleh peserta dari sekitar 30 negara di dunia dan perwakilan dari berbagai provinsi di Indonesia, para akademisi, simpatisan, dan lembaga swadaya masyarakat. Ketut Jayada mengatakan sebelumnya, dari tahun ke tahun pekerjaan yang dilakukan di 4 danau tersebut berupa operasi dan pemeliharaan berupa pembersihan eceng gondok dan pengangkatan sedimentasi. Baru pada 2016 dilaksanakan desainnya dan diharapkan di tahun 2017 dapat mulai dilaksanakan pembangunan fisik berupa tanggul, sentrap, dan saluran pengelak. Penanganan tersebut dianggap penting karena berdasarkan hasil studi yang dilakukan telah terjadi pendangkalan cukup besar di keempat danau tersebut, yaitu sekitar 1.500 kubik per tahun sedimen yang masuk ke danau. Ketut mencontohkan hasil identifikasi di Danau Batur pertama. Penyebab pendangkalan adalah terdapatnya juga eksploitasi galian C, namun saat ini aktivitasnya sudah terhenti karena pemerintah daerah dan kepolisian sudah melarang aktivitas tersebut. Permasalahan kedua, di pinggiran Danau Batur mulai banyak pemukiman. Untuk itu Ketut menilai penting sekali untuk menetapkan garis sepadan dengan upaya fisik yang menandai batas antara danau dengan tanah masyarakat sehingga tidak terjadi penyerobotan. Permasalahan ketiga yaitu keramba jaring apung yang sangat mempengaruhi kualitas air yang berpengaruh terhadap danau tersebut. Disebutkan, beberapa tahun lalu terdapat ikan mati secara sporadis yang menunjukkan kualitas air sangat buruk. Ketut Jayada mengatakan pihaknya telah melakukan dialog dengan masyarakat di kawasan Danau Batur bagaimana membentuk zonasi sehingga tidak seluruh kawasan danau menjadi daerah eksploitasi keramba jaring apung. Danau Batur merupakan salah satu dari 15 danau prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ketut mengatakan, salah satu alasan dipilihnya danau tersebut menjadi prioritas nasional adalah karena keunikannya yang merupakan danau vulkanik dan terbesar di Bali. Selain kawasan Batur, juga ditetapkan oleh UNESCO sebagai geopark. Sekian Voigren.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, meski Indonesia sedang menghadapi musim penghujan, namun hal itu tidak berarti membuat pangan nasional terkendala. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Agus Raharjo berharap dapat meningkatkan kerjasama dengan lembaga anti korupsi dari negara lain. Pengamat terorisme dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, mengatakan telah terjadi pergeseran tren teror saat ini. Pengurus Forum Pesantren Kota Tasikmalaya, Helmi Yusuf, mengatakan pesantren tidak pernah mengajarkan ideologi terorisme maupun aksi pengeboman. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi melakukan kunjungan ke Pulau Bara Lompo, Sulawesi Selatan. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi mengatakan kebutuhan anggaran untuk seluruh program proyek infrastruktur sebesar Rp1,283 triliun. Yang terakhir, kasus dengue di Indonesia terus meningkat dengan jumlah kasus hampir mencapai 160 ribu per September lalu. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam program acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan salah satu destinasi wisata di Provinsi Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Dan selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Pendengar, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak tempat wisata yang jarang dieksplorasi oleh para wisatawan. Kota Banyumas misalnya. Kota yang berada di Jawa Tengah ini memiliki wilayah yang menyimpan banyak tempat wisata tersembunyi, salah satunya Baturaden. Akhir-akhir ini di wilayah Baturaden ada salah satu tempat tujuan favorit wisatawan yang kerap muncul di sosial media, yakni Curug Jenggala. Pada awalnya, Curug Jenggala diberi nama Curug Tempuan. Diberi nama demikian karena Curug Jenggala merupakan hasil pertemuan dari beberapa sungai. Curug Jenggala masih memiliki pemandangan yang alami. Terdapat pohon-pohon yang rindang tumbuh di sekitar air terjun yang menambah suasana romantis. Curug Jenggala sendiri memiliki 3 air terjun yang berjajar melebar. Sadar akan potensi wisata curug tersebut, masyarakat dan pemerintah setempat mulai membenahi tempat ini. Di antaranya dengan memperbaiki akses masuk menuju air terjun dan penambahan beberapa fasilitas umum untuk para wisatawan. Jenggala berada di Desa Ketenger, Dusun Kalipagu, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Lokasi Curug Jenggala sendiri masih berada dalam lahan milik Perhutani KPH Banyumas Timur. Rute menuju Curug Jenggala yaitu dari Kota Purwokerto, pusat kota Kabupaten Banyumas, menuju arah tempat wisata alam Baturaden atau Small World Taman Miniatur Dunia di Baturaden. Setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju arah Curug Bayan, kemudian lurus terus menuju Desa Kalipagu. Mulai dari desa ini sudah terdapat banyak petunjuk jalan untuk menuju ke lokasi. Pendengar, Curug Jenggala merupakan tempat yang masih termasuk baru dan masih dalam proses pengembangan. Oleh karena itu, meski beberapa fasilitas utama telah tersedia, kondisinya terbilang masih minimalis. Fasilitas utama yang sudah ada yaitu toilet dan tempat untuk ganti baju. Lokasi favorit di Curug Jenggala yang kerap kali terlihat di sosial media para wisatawan yaitu sebuah dek kayu berbentuk hati yang berada tepat di depan air terjun tersebut. Lokasi dek kayu ini sangat tepat untuk dijadikan tempat pengambilan foto karena memiliki latar belakang yang sangat indah. Untuk dapat menikmati keindahan alam yang terdapat di Curug Jenggala ini, wisatawan cukup mengeluarkan biaya sebesar Rp5.000. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia hari ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Warna-warni. Saudara, belum lama ini bangsa Indonesia dikejutkan dengan peristiwa bom Molotov di sebuah tempat peribadatan di kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan di sebuah wihara di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Padahal, dalam kehidupan bermasyarakat di dunia ini, toleransi antar sesama sangatlah diperlukan. Terkait hal tersebut, Warna-warni kali ini mengenai merayakan Hari Toleransi Internasional dengan menyaksikan film-film yang bertemakan toleransi. Saudara, manusia adalah makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu berinteraksi dengan individu lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, seseorang akan dihadapkan dengan beragam warna, baik suku, agama, ras, dan adat istiadat. Dalam menjalani kehidupan sosialnya, sudah pasti akan terjadi gesekan-gesekan antar kelompok masyarakat. Dalam rangka menjaga kebutuhan dan persatuan di masyarakat, maka diperlukan sikap toleransi, sikap saling menghormati dan saling menghargai. Dengan demikian, gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian dapat dihindari. Kurang hiburan dan keringnya inspirasi kerap menjadi alasan banyak orang untuk memikirkan hal negatif dan berdampak pada tindakan mereka. Tampaknya itulah yang menjadi alasan munculnya gagasan sebuah acara bertajuk Tolerance Film Festival yang berlangsung dari tanggal 13 hingga 15 November 2016. Acara tersebut diselenggarakan oleh Institut Français de Indonesia dalam rangka menyambut Hari Toleransi Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 November setiap tahunnya. Lembaga yang dulu terkenal bernama Pusat Kebudayaan Prancis itu mengadakan kegiatan menonton film bareng tanpa dipungut biaya alias gratis. Padahal film-film yang ditayangkan dalam kegiatan ini adalah film-film terkenal dan sering menjadi referensi kalangan pegiat hak asasi manusia dan pluralisme. Saudara, di antara film-film yang akan dihadirkan di acara itu adalah film Dancing in Java, Beyond the Promise, In Line for Anne Frank, dan The Battle in Gaza Sea. Juga film Of Many berlanjut dengan film Where Do We Go Now dan film My 100 Children. Bagi para penggemar film-film berkelas, film-film tersebut sudah tak asing lagi lantaran kerap menjadi bahan diskusi di seminar-seminar atau obrolan-obrolan lepas. Pasalnya, meski memiliki latar belakang cerita berbeda, namun seluruhnya mengandung pesan penting tentang toleransi. Tujuan menonton film-film ini yaitu agar pendidikan publik lewat film-film berkualitas bisa membawa dampak positif, mengurangi sebuah masalah dengan cara edukatif dan menginspirasi. Terlebih lagi, ide pendidikan dengan cara ini terbilang memikat, lantaran penonton dapat menemukan pembelajaran penting tanpa mereka harus merasa digurui atau didikte. Hari Toleransi Internasional diperingati pertama kali pada 16 November 1996. Pesan utama yang disampaikan pada peringatan Hari Toleransi Internasional adalah promosi praktek toleransi, anti kekerasan, dan penghapusan diskriminasi di segala bidang. Peringatan ini berawal dari keputusan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO untuk mengadopsi Declaration of Principles on Tolerance pada 16 November 1995. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik rayakan Hari Toleransi Internasional di Festival Film Toleransi. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa lagi dalam acara program Musik Pelangi Nada. Dan di perjumpaan kali ini kami akan hadirkan penyanyi pop Ebit G. Ade yang hadir di industri musik pop Indonesia. Pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu nomor dari Ebit G. Ade dengan judul Untuk Kita Renungkan. Selamat mendengarkan.
Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du 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 du. Du 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 du. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar. Adalah dia di atas segalanya. Oh, adalah dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. dan hukuman. Hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab, mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du. Mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, oh, oh. Oh.
Saudara, awalnya Ebit G. Ade seorang penyanyi dan penulis lagu yang dikenal dengan lagu-lagunya yang bertemakan alam dan duka derita kelompok tersisih. Lewat lagu-lagunya yang bergenre balada pada awal karirnya, ia memotret suasana kehidupan Indonesia pada akhir tahun 1970-an hingga sekarang. Tidak mudah bagi Ebit G. Ade untuk melangkah memulai debutnya dari seorang penyair menjadi penyanyi. Seniman kelahiran Owana Dadi, Banjarnegara, Jawa Tengah, 21 April 1954 itu selalu ditolak oleh perusahaan rekaman ketika ia menawarkan lagu-lagunya untuk diproduksi. Namun, berkat kegigihannya, Ebit berhasil melahirkan album perdananya. Baiklah pendengar, kita kembali mendengarkan satu lagu dari Ebit G. Ade berjudul Kupu-Kupu Kertas. Selamat mendengarkan.
Setiap waktu engkau tersenyum, sudut matamu memancarkan rasa keresahan yang terbenam, kerinduan yang tertahan, duka dalam yang tersembunyi jauh di lubuk hati.
kata-katamu riuh mengalir bagai gerimis. Seperti angin tak pernah diam, selalu beranjak setiap saat, menebarkan jala asmara, menaburkan aroma luka, benih kebencian kau tanam, bakar ladang gersang. Entah sampai kapan berhenti menipu diri.
Kupu-kupu kertas yang terbang kian kemari, aneka rupa dan warna, dibias lampu temaram.
Basuh debu yang lekat dalam jiwa, mencuci bersih dari segala kekotoran. Aku menunggu hujan turunlah, aku mengharap badai datanglah. Gemuruhnya akan melumatkan semua kupu-kupu kertas.
Kupu-kupu kertas yang terbang kian kemari, aneka rupa dan warna, lampu temaram. Kupu-kupu kertas yang terbang kian kemari, aneka rupa dan warna, dibias lampu temaram.
Saudara, meskipun lagu yang dibawakan Ebit dengan karakter vokal dan syair lagu yang bertemakan alam dan ketuhanan, lagu-lagu yang dibawakan Ebit selalu saja digemari para pencinta musik di tanah air. Warna musik dan karakter vokal Ebit sangat cocok dengan situasi dan kondisi alam yang sedang terjadi di tanah air. Bencana alam yang sering terjadi membuat Ebit terinspirasi untuk menggugah masyarakat melalui syair lagunya, seperti lagu Berita Kepada Kawan, Masih Ada Waktu, dan masih banyak lagi lagu-lagu Ebit lainnya untuk mencintai alam. Lagu-lagu yang dibawakan Ebit menjadi tren dalam khasana musik pop Indonesia di kisaran tahun 1979 hingga 1983. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan kali ini, kita akan menyimak kembali lagu dari Ebit G. Ade. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Sengajakah engkau mewakili pikiranku pekat, hitam berarat menyelimuti matahari. Aku dan semua yang ada di sekelilingku merangkak menggapai dalam gelap. Mendung, benarkah pertanda akan segera deras, agar semua basah yang ada di muka bumi, suara milang juga jiwa kami semua yang tengah dirundung kegalauan. Tuhan, dialah
Voice of Indonesia, the sound of dignity.
Kau coba menerkam apa yang tersembunyi di sudut hati. Derita di mata, derita dalam jiwa. Kenapa tak engkau pedulikan? Sepasang kepodang terbang melambung, menukik bawa seberkas pelangi. Gelora cinta, gelora dalam dada. Kenapa tak pernah engkau hiraukan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebering embun. Kasih pun mulai deras mengalir, cemerlang sebening embun. Pernahkah kau coba membaca sorot mata dalam menyimpan rindu? Sejuta impian, sejuta harapan. Kenapakah mesti engkau abaikan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebening embun. Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebening embun. Kasih pun mulai deras mengalir, cemerlang sebening embun.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Nama jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.